υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι η Ρούλα Γερβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. 299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, αυτό που βρίσκεται μέσα στο στούντιο, 299-401 αυτό που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, τα σχόλια ξεκινάνε όσο νούπο και η εκπομπή της υγείας σήμερα θα ασχοληθεί με ένα θέμα το οποίο ελπίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο. Θα ασχοληθεί με τον αποχωρισμό, με το άγχος του αποχωρισμού που βιώνουν τα παιδιά που φεύγουν από το σπίτι τους. Αλλά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είτε αυτά είναι νήπια και πηγαίνουν για πρώτη φορά στο σχολείο, είτε είναι παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει το δημοτικό και πάνε για πρώτη φορά στο γυμνάσιο, είτε είναι φοιτητές και φεύγουν για πρώτη φορά από το σπίτι τους και πάνε στο πανεπιστήμιο. Καλεσμένη μας σήμερα στο ραδιόφωνο η κλινική ψυχολόγος ψυχαναλήτρια από το παιδοψυχιατρικό τμήμα του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Αναστασία Πιμπηλίδου. Γεια σας, κυρία Πιμπηλίδου.
Καλημέρα, Λέλα.
Καλώς ήρθατε.
Λοιπόν,
έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό.
Ναι.
Είναι η αλήθεια αυτή. Ευχαριστώ λοιπόν που είσαι εδώ, Αναστασία.
Χαρά μου.
Γιατί θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι δημιουργεί πολύ στρες τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς. Με το νηπιαγωγείο θα ήθελα να ξεκινήσουμε, διότι είναι η πρώτη αντιπροσωπεύει.
Και ο παιδικός.
Και ο παιδικός. Ναι. Καλά, το νηπιαγωγείο είναι η πρώτη επίσημη εκπαιδευτική βαθμίδα.
Ναι. Είναι πιο προετοιμασμένα γιατί έχουν πάει πολλά
ήδη
στο παιδικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, παιδικός σταθμός λοιπόν και νηπιαγωγείο για τα παιδιά τα προνήπια, τα οποία έχουν αυτό το λεγόμενο άγχος του αποχωρισμού. Μπορούμε να το περιγράψουμε λιγάκι.
Ναι. Τα παιδιά όχι τόσο, ίσως σε εκπλήξω, αλλά πραγματικά τα παιδιά το περιμένουν. Είναι
προετοιμασμένα.
Το περιμένουν, ναι. Οι γονείς δυσκολεύονται. Δηλαδή και για τον νηπιαγωγείο, αν πάρουμε τον νηπιαγωγείο ότι είναι έτσι ένα μικρό σχολείο, μια προετοιμασία για το σχολείο, τα παιδιά το περιμένουν. Οι γονείς αγχώνονται. Όπως και για τον παιδικό. Για τον παιδικό, από τη μια θέλουν οι γονείς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να τα πάνε να παίξουν, να μάθουν πραγματάκια.
Να κοινωνικοποιηθούν, όπως λένε.
Και να χαρούν κυρίως να παίξουν και να μάθουν με άλλα παιδιά. Πράγμα που δεν γίνεται στο σπίτι. Αδύνατον. Όσο καλή και αν είναι, ακόμα και μια παιδαγωγός και μια δασκάλα, δεν μπορεί να δώσει τη χαρά του παιχνιδιού με άλλα παιδιά και τη μάθηση. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ καλή προετοιμασία για το σχολείο. Οι γονείς δυσκολεύονται. Δυσκολεύονται γιατί νομίζουν ότι θα αφήσουν το παιδί και το παιδί δεν θα νιώσει καλά και δεν θα το φροντίσουν αρκετά καλά και ότι θα στεναχωρεθεί. Αυτές είναι σκέψεις και φόβοι δικοί τους. Το ίδιο συμβαίνει και για το παιδικό, που βέβαια τα παιδιά περιμένουν και βλέπουν θα πάνε στο μεγαλύτερο σχολείο. Λένε ότι θα πάω σχολείο, γιατί εκεί θα έχουν την τσάντα τους, θα έχουν πιο πολλά πράγματα να μάθουν, ξέρουν θα μάθουν τα πρώτα χράματα.
Και σχολικά ήδη
ναι,
θα έχουν το κολατσιό.
Ναι, δεν θα έχουν το κολατσιό. Ναι. Οπότε αυτό είναι θέμα των γονέων.
Λοιπόν, ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά ότι η φύση η ίδια, προκειμένου να προστατεύσει τον νεογνώ, δημιουργεί δεσμούς έντονους με τη μητέρα, με τον πατέρα. Οπότε αυτοί οι δεσμοί, οι πολύ ισχυροί, μέσα σε εισαγωγικά, διαταράσσονται με την όποια απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια.
Επιβάλλονται.
Αυτή η διαταραχή, όχι η διαταραχή, αυτή η απομάκρυνση. Δεν είναι φυσικό να δημιουργεί στο παιδί της προσχολικής ηλικίας ένα στρες?
Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σου, γιατί ακριβώς έτσι την εκφράζουν οι γονείς. Δηλαδή ότι φοβούνται ότι κάτι θα συμβεί, ότι κάτι θα πάθει το παιδί, θα διαταραχτεί. Αντιθέτως, θα του κάνει καλό. Αυτό
το
δεν ξέρουν οι γονείς.
Το παιδί, λέω εγώ, δεν βιώνει ένα άγχος.
Όχι, όχι. Βιώνει το άγχος των γονέων του. Καθαρά το άγχος των γονέων. Το παιδί το ίδιο, για να προχωρήσει η ζωή, πρέπει να αποχωριστεί τη μαμά του. Να αποχωριστεί τον πατέρα του για να πάει στο σχολείο, για να πάει στο δημοτικό, για να πάει στο γυμνάσιο, λύκειο, να φύγει από τη ζωή, να κάνει τη ζωή του. Διαφορετικά δεν μπορεί να ζήσει.
Ναι, αυτό το κατανοούμε, αλλά βάζεις ένα πρέπει πριν. Εγώ ρωτώ το εξής. Το παιδί το ίδιο δεν νιώθει ένα άγχος όταν φεύγει κοντά από τη μαμά του σε αυτήν την ηλικία,
νιώθει,
που είναι πολύ έντονη η αναπτυγμένη δεσμή?
Νιώθει το άγχος της μαμάς. Το παιδί το ίδιο διαισθάνεται το άγχος της μαμάς και αυτό βιώνει. Όταν η μαμά είναι ίσχυη με τον εαυτό της και ξέρει ότι αυτό θα κάνει καλό στο παιδί της, δεν πρέπει να έχει άγχος. Ναι. Είναι δικές της προσωπικές της ανησυχίες, που μπορεί να είναι απλές σε σχέση με το παιδί, ή και προσωπικές δικές της που προέρχονται από το δικό της ασυνείδητο και τη δική της προσωπική παιδική και εφηβική ζωή.
Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως το μπαλάκι εντελώς στους γονείς.
Έτσι κι αλλιώς.
Έτσι κι αλλιώς.
Είναι δική τους ευθύνη. Είναι δική τους ευθύνη. Είναι δική τους ευθύνη. Ναι. Είναι δική τους ευθύνη.
Τώρα, επειδή ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει πολύ έντονους οικογενειακούς δεσμούς.
Νούμερο
έχει...
ένα παθολογία είναι αυτό. Ναι, ναι, τα λέω.
Έχει...
Γι' αυτό είμαι εδώ εξάλλου, Σάββατο λοιπόν, πρωί, τι.
Έχει έναν υπερπροστατευτισμό η Ελληνίδα μάνα, ας πούμε. Δεν είναι ένα ανέκδοτο μόνο. Έχει ένα ανέκδοτο επειδή είναι μια πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα η Ελληνίδα
και μια
μάνα.
Πραγματικότητα.
Και μια πραγματικότητα. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι πώς η Ελληνίδα μάνα, η υπερπροστατευτική, η αγχωτική, μεταδίδει, να μας πεις τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους μεταδίδει αυτό το στρες στο παιδί της. Πώς γίνεται αυτό, τι καταλαβαίνει το παιδί, ενώ η μαμά δεν εκφράζει κάτι, από πού το καταλαβαίνει το παιδί?
Εάν το παιδί ήταν κουτί, δεν θα καταλάβαινε τίποτα.
Ναι.
Έτσι. Είναι κουτί και πάλι θα είχε μια άρφα φθορά να το κρατάει κοντά της. Ένα παιδί έχει ψυχή. Έτσι, έχει και η μάνα ψυχή, έχει συναισθήματα. Αυτά τα συναισθήματα μεταδίδονται στο παιδί και το καθυλώνουν στην επιθυμία της μητέρας. Αυτό δεν μπορεί να το διανοηθεί η μητέρα. Η μητέρα λέει, μα εγώ το αγαπάω το παιδί μου, το φροντίζω πάρα πολύ, πρέπει να είμαι καλή, πρέπει να είμαι πάρα πολύ καλή, και δεν ξέρει ότι έτσι παγιδεύει το παιδί της και του καταστρέφει τη ζωή. Όταν ενηλικιώνει και του λέει φύγε, τότε δεν φεύγει. Και ψάχνουν οι γυναίκες άντρες. Κυρίως
και γίνεται μαμάκες.
Και το ίδιο. Όχι, χειρότερα. Χειρότερα. Το μαμάκες είναι πολύ γλυκό. Υποφέρουν. Υποφέρουν κυρίως οι άντρες. Όχι ότι δεν υπάρχουν και γυναίκες. Mm-hmm. Και οι γυναίκες υποφέρουν από πολύ στενή σχέση με τη μητέρα τους. Γιατί είναι παγιδευτική φυλακή και δεν προχωράει κυρίως ο άνθρωπος στην προσωπική του και στη σεξουαλική του ζωή. Στην ερωτική του, να μην την πω σεξουαλική, γιατί mm-hmm. το συναίσθημα μας ενδιαφέρει πάντοτε και με αυτό λειτουργούμε. Τα άλλα είναι μηχανικά, υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα.
Λοιπόν.
Δεν το ξέρουν αυτό οι μητέρες. Uh-huh. Οι μητέρες δεν το ξέρουν. Δεν είναι συνειδητοποιημένες. Δεν το ξέρουν. Οι γυναίκες κάνουν ό,τι μπορούν. Μόνο που είναι πολύ κυριαρχικές, μπορεί να είναι πολύ καλές. Οπότε γίνεται πιο μεγάλη παγίδευση αυτή του παιδιού και δεν μπορεί να προχωρήσει όσο και αν είναι έξυπνο, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, το βλέπω σε θεραπείες τώρα.
Ναι.
Όταν οι μητέρες κατανοήσουν, δυσκολεύονται πάλι, αλλά τουλάχιστον απενοχοποιούν. Απενοχοποιώ.
Ναι. Διότι ζουν και μέσα σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα που είναι αυτή που μας διέπει ούτως ή άλλως. Να πάμε πάλι στα παιδιά. Η προετοιμασία του παιδιού, είπες ότι γίνεται μέσα από τον παιδικό σταθμό ήδη πριν πάει στο νηπιαγωγείο, όμως υπάρχουν φαντάζομαι και πρακτικοί τρόποι προκειμένου ένα παιδί που δεν πήγε στον παιδικό σταθμό για το πώς θα πάει στον νηπιαγωγείο. Γιατί ξέρουμε και το έχουμε βιώσει όσες είμαστε μαμάδες, πολλές φορές τις πρώτες μέρες τα παιδιά να έχουν διάφορα σωματικά συμπτώματα. Να θέλουν να κάνουν
είναι
με
το
να πονάει το κεφάλι τους,
όλο
κάτι παθαίνουν. Όλο κάτι παθαίνουν.
Όλο κάτι παθαίνουν, ναι. Γιατί δεν είναι, γιατί δεν είναι ήσυχοι οι γονείς, πρώτον, και δεύτερον, δεν έχουν ησυχάσει τα παιδιά τους συναισθηματικά. Δηλαδή λένε, θα πάξεις, θα περάσεις ωραία κτλ. Εντάξει, το παιδί δεν τον ενδιαφέρει, θα περάσει ωραία μόνο. Τον ενδιαφέρει ότι θα το αφήσει με εμπιστοσύνη η μαμά του. Πρέπει να πούμε δηλαδή στα παιδιά ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη εκεί που θα σε πάω, παιδάκι μου, και ο μπαμπάς και εγώ, και ξέρεις, είναι εξαιρετικό, είναι πολύ καλή παιδαγωγή, ξέρουν να παίξουν με τα παιδιά, να σας δείξουν. Θα βρεθείτε με άλλα παιδιά. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό εδώ στο σπίτι εγώ. Δηλαδή να δείξει ότι εμπιστεύεται, ότι είναι σωστές, ότι είναι καλές. Ακόμα και ότι όταν είναι λίγο πιο μεγάλο το παιδί και ότι πληρώνουμε για να σε προσέξουν πολύ. Δεν πάνε να το αφήσουν χωρίς να έχουν φροντίσει τις συνθήκες.
Σαν να είναι πάρκινγκ δηλαδή.
Δηλαδή, δεν είναι εγώ σ' αφήνω, αχ, γιατί δουλεύω. Δηλαδή, κάνω και μια εκλογή και φυσικά μια φορά που τα παιδιά δεν ακούν αυτό. Τα παιδιά θέλουν να καταλάβουν ότι η μαμά έχει φροντίσει το χώρο, η μαμά έχει φροντίσει να μάθει ότι είναι καλές οι κυρίες και όλο το περιβάλλον, ότι θα είναι καλά γιατί θα παίξει, ότι θα το φροντίσουν αν πέσει, αν πεινάσει, αν ιστάξει. Όλα αυτά το παιδί θέλει δηλαδή να υπάρχει μια φροντίδα και μια προστασία και να είναι σίγουρο για το που θα πάει να το αφήσει η μαμά και ο μπαμπάς. Όχι απλώς γιατί δεν μπορώ, παιδί μου, να σε έχω στο σπίτι γιατί θα δουλέψω. Όχι έτσι ξερά. Ούτε έτσι αιτιολογημένα. Δηλαδή δίνουν μια δικαιολογία στον εαυτό τους έτσι. Mm-hmm. Να μην έχουν καμία ενοχή να αφήσουν τα παιδιά να πάνε φυσικά και να δουλέψουν. Γιατί μια γυναίκα 24 ώρες στο σπίτι τρελαίνεται. Κυριολεκτικά τρελαίνεται. Έτσι. Το να είναι δημιουργική είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά να ξέρει ότι αυτό που δίνει στο παιδί της, δηλαδή ένα παιδικό σταθμό, νήπια ή σχολείο, είναι κάτι που το χρειάζεται το παιδί.
Να του το εξηγήσει, να του το εξηγήσει και να δείξει ότι στη συγκεκριμένη δομή η μαμά ή ο μπαμπάς
καλά,
νιώθουν εμπιστοσύνη.
Εμπιστοσύνη και το επέλεξαν για να περνάει καλά το παιδί τους την ώρα που αυτοί θα δουλεύουν και αυτός θα παίζει. Τα παιδάκια τους μπορεί να είναι και δύο και τρία, ότι θα παίζει, θα περάσει καλά. Και συγχρόνως θα το φροντίσουν για να νιώσει ήσυχο το παιδί. Αλλά για να τα πει αυτά θα πρέπει να είναι ήσυχη η μητέρα με την απόφασή της, χωρίς ενοχή, και να ξέρει ότι αυτά πρέπει να ακούσει το παιδί για να νιώσει καλά.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε παιδιά τα οποία εμφανίζουν πάρα πολύ έντονα συμπτώματα άγχους του αποχωρισμού και αυτό το πράγμα θέλω να σας ρωτήσω, να σε ρωτήσω Αναστασία, μιας και μιλάμε στον ελληνικό, αν μπορεί να θεωρηθεί διαταραχή. Και πότε είναι διαταραχή μια τέτοια συμπεριφορά?
Όταν επαναλαμβάνεται και είναι συνεχόμενο πολλές μέρες.
Ναι.
Πολλές μέρες και συνεχιστεί και το παιδί υποφέρει. Καλό είναι να μην το δει μόνο παιδίατρος για την κοιλιά του, για τον πονοκέφαλά του, για μια διαταραχή ύπνου ας πούμε. Έτσι. Μπορεί να έχει και μια διαταραχή ύπνου ή να κλαίει ή απλώς ένα κλάμα.
Ναι. Ποια το είναι πρώτο τα συμπτώματα, κάνουν... τα συνήθη, είναι το κλάμα.
Το συνήθι είναι αυτό, αλλά έχουν μάθει να σταματάει ο κόσμος τα συμπτώματα. Τι να είναι, λέει, μην κλαις το παιδί. Εγώ θα έλεγα, πες μου αγόρι μου, πες μου κοριτσάκι μου, τι έχεις, γιατί κλαις, πες μου πώς νιώθεις. Δηλαδή να το ακούσουμε θεραπευτικά, ναι. Να το ακούσουμε ουσιαστικά, όχι να σταματήσουμε το κλάμα. Δεν είναι αίμα να τρέχει, εντάξει θα βάλουμε κάτι για να σταματήσει το αίμα. Όταν κλαίει κάποιος ή όταν γκρινιάζει ή όταν κάτι έχει, είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε λίγο θεραπευτές ή τουλάχιστον μετά από αυτήν την εκπομπή, τέλος πάντων όσοι με ξέρουν, το ξέρουν, να ακούσουμε ουσιαστικά. Γιατί εκεί θα ακούσουμε ουσιαστικά τον πόνο του παιδιού και μπορεί να πει και κάτι.
Να τον εκφράσει.
Ναι,
το
να
παιδί.
Τον εκφράσει οπωσδήποτε όταν του το επιτρέψουμε να τον εκφράσει.
Συνήθως τον εκφράζουν αυτό.
Συνήθως όταν το επιτρέπουμε το παιδί να εκφράσει. Αν δεν το επιτρέψουμε, ή αν η μαμά του λέει, όχι, μην κλαις. Ή τι είναι αυτό, κοιμήσου, δεν μπορώ. Δηλαδή δεν θα το εκφράσει. Ή αν συνεχιστεί και πάνε σε γιατρό, θα δούνε το σύμπτωμα μόνο σωματικά, όχι ψυχικά. Πονάει η ψυχή και εκφράζεται το σώμα. Καταλάβατε.
Λοιπόν, οπότε έχουμε τους μικρούς αυτούς, οι οποίοι μπορεί να έχουν πολύ έντονα τέτοια συμπτώματα.
Τότε μην το μεγαλοποιούμε, μην το δραματοποιούμε. Όχι, δεν έχει πάρα πολλά.
Λέμε,
δραματοποιούν οι γονείς.
Θα πάρουμε και
την ακραία.
Και την ακραία περίπτωση, διότι εσύ είσαι εδώ για αυτόν τον λόγο.
Τα φοβερίζουν. Δεν μιλάνε σωστά. Δηλαδή, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι τα παιδιά θέλουν τη γλύκα τους. Θέλουν τη γλύκα τους, δηλαδή να τα ησυχάσουμε, να γλυκάνουμε, να νιώθουμε ότι τα αγαπάμε, τα σκεφτόμαστε και τα αφήνουμε σε ένα μέρος γλυκό. Δεν είναι κάτεργα.
Ναι. Λοιπόν, τώρα, έρχονται παιδιά και από ποια ηλικία στο παιδοψυχιατρικό, ας πούμε,
όλες
του Ιπποκρατίου.
Όλες
και έρχονται για το λόγο για τον οποίο κουβεντιάζουμε σήμερα.
Ναι, βεβαίως, έρχονται σε μικρή ηλικία, έρχονται, αλλά έρχονται και πάρα πολλά, και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, να το ακούσουν και γονείς και εκπαιδευτικοί. Έρχονται και πάρα πολλά τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα δυσκολίας παρακολούθησης μαθημάτων και με προβλήματα συμπεριφοράς με τους φίλους τους και τις δασκάλες, δηλαδή υπακοή στη δασκάλα να παίξουν και να προσαρμοστούν στις φιλικές σχέσεις των συμμαθητών τους, με τους συμμαθητές τους, ακόμα δηλαδή και στα μαθήματα, στην πρώτη δημοτικού. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρώτη δημοτικού.
Γιατί είναι ουσιαστικά η έναρξη
της επίσημης
εκπαίδευσης. Ακριβώς. Εκεί μπαίνει στο σχολείο, τελειώσαμε.
Ακριβώς, πρέπει να τελειώνουν τα πολλά παιχνίδια, πρέπει να υπακούσει, πρέπει να παρακολουθήσει, πρέπει να έχει τον χρόνο μαζί, να συγχρονιστεί με τους άλλους συμμαθητές. Οπότε δεν είναι εκεί το χαϊδεμένο παιδί που θα το αφήσουμε να τρώει 3 ώρες το φαγητό που το αφήνω συνήθως. Έτσι, ναι. Το λένε ή το ταΐζουν το παιδί ακόμα. Και εκεί το παιδί τα βρίσκει δύσκολα γιατί δεν είναι το μοναχοπέδι, δεν είναι το χαϊδεμένο.
Μάλιστα.
Και πρέπει να προσαρμοστεί.
Εντάσσεται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο έχει κανόνες, άρα πρέπει να τους υπακούσει, αυτό λες.
Και δεν είναι μόνος του.
Και δεν είναι μόνος.
Ενώ είναι μόνος στο σπίτι. Και λένε, μα είναι άψογο στο σπίτι. Είναι μια χαρά, είναι υπάκουσα, είναι πολύ τρυφερό παιδί, είναι πολύ καλός κτλ. Ναι, αλλά είναι μόνος του στο σπίτι και εκεί γίνονται χατήρια και τον αφήνουν μία ώρα να ντυθεί, άλλη μία ώρα να φάει, άλλη μία ώρα να στεί και 5 ώρες αγκαλιά την ημέρα. Οπότε αυτά δεν μπορεί να τα έχει στο σχολείο, που δεν πρέπει να τα έχει στο σπίτι.
Μάλιστα. Λοιπόν, μικρή μουσική
γελάει,
ανάσα.
Γελάει κυρία που μας παρακολουθεί.
Η Ρούλα η Αρβανιτίν.
Έχετε παιδί μικρό?
Όχι, έχει μεγάλο, τάζεις.
Τι σ' αρέσει, τι σ' αρέσει.
Λοιπόν, 299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, 299-401. Πάμε με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με την κυρία Αναστασία Πιμπιλίδου αμέσως μετά.
Tutto vanità, solo vanità, lo dai signore con umiltà.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή με την κυρία Αναστασία Πιμπιλίδου. Κουβεντιάζουμε για το άγχος του αποχωρισμού σε σχέση με το σχολείο και σε σχέση με τα παιδιά. Αναστασία, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
Την προσωπική ερώτηση, όλα τα απαντάω.
Όχι, όχι.
Όλα τα απαντάω. Τα απαντάω, δεν έχω θέμα. 15 λοιπόν, χρόνια ψυχανάλυση, τι.
Πολλές φορές είπες πριν ότι τα παιδιά πρέπει να ακούνε από τους γονιούς ότι όταν τους πηγαίνουν στο περιβάλλον του σχολείου πρέπει να τους πούν ότι τους πάνε σε ένα περιβάλλον το οποίο το εμπιστεύονται, το οποίο θα τους δώσει συντροφιά, θα τους δώσει καλά στοιχεία κτλ.
Θα τα φροντίζουν την ώρα που αυτοί εργάζονται ή δεν μπορούν να τα...
Πώς πρέπει να γίνεται πρακτικά αυτό το πράγμα? Πηγαίνω το παιδί μου στο σχολείο, το αφήνω και φεύγω. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω? Γιατί πολλές φορές έχουμε και την εξής διαδικασία και θέλω να μας πεις κατά πόσο είναι ψυχολογικά και παιδαγωγικά ορθή αυτή, να αφήσουμε το παιδί στο σχολείο και μόλις απασχοληθεί λιγάκι να την κοπανίσουμε κρυφά. Αυτό πόσο μπορεί να ταράξει το παιδί?
Κοιτάξτε, φεύγουν κρυφά γιατί δεν έχουν αποφασίσει να το αφήσουν το παιδί τους και δεν έχουν εξηγήσει το παιδί ότι θα το αφήσουν και θα φύγουν. Έτσι, δεν είναι σοβαρή στάση των γονέων. Δηλαδή, παίζουν με το παιδί και δεν είναι ωραίο. Δεν παίζουμε με τα παιδιά. Ακόμα και να έχει μια δυσκολία το παιδί, θα του πούμε, κοίταξε, μπορεί να μην σου αρέσει που φεύγω, αλλά ξέρεις, είναι αυτή και αυτή η κατάσταση, φεύγω για αυτό το λόγο και εδώ πέρα θα περάσει πάρα πολύ καλά και τους εμπιστεύομαι. Λοιπόν, αν δεν μπορεί να το πει και της αρέσει να παίζουν με τα παιδιά, ότι τι να έκλαψε και δεν μπορεί χωρίς εμένα, αυτά είναι διαστροφικά των μητέρων.
Τόσο πολύ.
Α, ναι. Είναι τρελές. Είναι διαστροφικές. Παίζουν με το παιδί σαν αντικείμενο πόθου. Να παίξουν με τον κόμενο, με τον εραστή, με 15 άντρες, χιλιάδες, όσες θέλουν. Όχι με το παιδί. Είναι εγκληματικό. Δεν παίζουν με το παιδί. Ξανά φυλάει και ξανά φυλάει. Και όταν το φυλάσει, ξαναφεύγει, το παιδί δεν μπορεί να σε αποχωριστεί. Είναι σαν τους ερωτευμένους. Όταν φιλιόμαστε συνέχεια με τον εραστή μας, με τον αγαπημένο μας, δεν μπορούμε να τον αποχωριστούμε. Πρέπει μια στιγμή να αποφασίσουμε και να πούμε πρέπει να φύγω. Ή δεν έχω ώρα, ή τέλος πάντων φεύγει το αεροπλάνο.
Κάτι.
Ή πάω να πάω στη δουλειά, ή τέλος πάντων πέρασε η ώρα, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να βάζουμε ένα stop. Όταν παίζουμε με τα παιδιά, τα δυσκολεύουμε πάρα πολύ. Δεν είναι ενήλικες τα παιδιά.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση σε μία νορμάλ σχέση γονιού, παιδιού, το παιδί, επειδή είναι μικρό και δεν έχει ξαναφύγει από το σπίτι του, να βιώσει αυτό που λέγεται εγκατάλειψη, γιατί δεν το έχει ξαναζήσει το παιδάκι?
Δεν είναι εγκατάλειψη.
Βιώσει.
Ναι, βιώνει
το παιδάκι. Δεν
βιώνει εγκατάλειψη όταν εξηγούμε στο παιδί ότι θα πάμε σε αυτόν τον τόπο, για αυτόν τον λόγο και θα επιστρέψουμε να το πάρουμε. Εγκατάλειψη.
Αρκεί να το διατυπώσουμε δηλαδή.
Πρέπει να διατυπωθεί και να το νιώσει το παιδί. Η εγκατάλειψη είναι όταν είναι πολύ μικρής ηλικίας, όταν το αφήνουμε για τους X λόγους και δεν του εξηγούμε και δεν είναι φροντισμένο το παιδί. Δηλαδή ξέρουμε πολλά παιδιά που ζουν στους δρόμους, ξέρουμε πολλά παιδιά που είναι εγκαταλελειμμένα, εντάξει δεν θα πούμε μόνο τους πρόσφυγες, θα πούμε και τα δικά μας, έτσι, είτε είχε δυσκολίες μια μητέρα, είτε το άφησε σε μια άλλη οικογένεια, είτε έφυγε και δεν ξαναγύρισε. Η εγκατάλειψη μπορεί να γίνει, να βιωθεί έντονα σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή στον πρώτο χρόνο της ζωής, που εκεί είναι η μεγαλύτερη παθολογία. Όταν το παιδί είναι 3 χρονών, 6, 7, 8, μιλάμε, επικοινωνούμε, του εξηγούμε, ξαναγυρίζουμε, το παίρνουμε, δεν είναι εγκατάλειψη. Γι' αυτό και λέω στον πρώτο χρόνο της ζωής να μην υπάρχει 24-ωρη απουσία των γονέων, της μητέρας και του πατέρα.
Δηλαδή
να είναι παρόντες οι γονείς, ή αν φύγουν ας πούμε μια βόλτα να γυρίσουν, εντάξει, αλλά πολλές φορές κουράζει η εγκυμοσύνη και ο πρώτος χρόνος και λένε αμά να φύγω ένα Σαββατοκύριακο για 3 μέρες, δεν κάναμε το μήνα του μέλους κτλ.
Δηλαδή ότι είναι καθοριστική σημασία ο
είναι
πρώτος
καθοριστική
χρόνος.
Σημασία ο πρώτος χρόνος να κάνουν υπομονή, να πάνε με το παιδάκι σου, να πάρουν μια βοηθό, τέλος πάντων μια συγγενή ή κάποιον, για να μπορέσουν να κάνουν ένα μπάνιο ή να πάνε να κάνουν ένα περίπατο, να έχουν καλύτερα καλύτερα βοηθώ παρά να μην το δουν το παιδί. Ναι. Γιατί το παιδί θέλει τον πρώτο χρόνο και τους δύο. Γι' αυτό και βλέπουμε στον 8ο μήνα ότι τα παιδιά τρομάζουν να βλέπουν ξένους. Γιατί είναι ακόμα μικρά, είναι ένα με τη μητέρα. Mm-hmm. Τότε βιώνουν, μπορεί και να μην είναι, αλλά μπορούν να βιώσουν εγκατάλειψη. Μετά τον πρώτο χρόνο και κυρίως όταν αρχίζει μιλάει το παιδάκι μετά, δηλαδή μετά τα 3, είναι φυσιολογική εξέλιξη του παιδιού. Δηλαδή μέχρι τα 3 φροντίζουμε το παιδί ώστε και να μιλήσει και να νιώσει την αγάπη μας και να μπορεί να δει ότι να το βοηθήσουμε να μεγαλώσει, δηλαδή να φάει, να παίξει, να του πούμε ότι είμαστε εδώ αλλά θα πάμε εκεί και θα γυρίσουμε και να το νιώσει αυτό και να το διαπιστώσει.
Και να το πιστέψει.
Και να το πιστεύει για την πραγματικότητα. Ναι. Και δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια κολλημένοι με το παιδί. Δηλαδή ακόμα και μέσα στο σπίτι.
Ούτε μετά τον αγκαλιάς, πρώτο χρόνο αυτά.
Μετά τον πρώτο χρόνο και το δεύτερο και το τρίτο. Του δείχνουμε το παιδί, τη ζωή, την πόλη, το σπίτι μας και του εξηγούμε πως είμαι εδώ, θα πάω, θα έρθω ή θα πάμε και θα γυρίσουμε μαζί κάπου. Οπότε το ξέρει το πηγενέλα. Μπορεί να καταλάβει δηλαδή ότι θα πάει εκεί και θα μείνει για λίγο και
ένα γυρίσει. Παιδί το οποίο βρίσκεται σε αυτή την ηλικία που οι δεσμοί είναι έντονοι μέχρι τον πρώτο χρόνο της ζωής τους και κατά τον 8ο μήνα, όπως είπες, μπορεί να, όταν το αφήνεις να νιώθει εγκατάλειψη. Αυτό όταν το βιώνουν τα παιδιά στην ενήλικη ζωή τους βγαίνει.
Βγαίνει αμέσως και στην παιδική ηλικία. Το βλέπουμε δηλαδή από συμπτωματολογία, το βλέπουμε από συμπτωματολογία, κυρίως κάνουν προβλήματα. Καλά, μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλα προβλήματα, ανάλογα τις συνθήκες, έτσι.
Ναι.
Αλλά γενικώς πέστε ότι γίνεται μία απλή απομάκρυση μητέρας για λόγους που δεν εξηγήθηκαν στο παιδί, γιατί και να εξηγήθηκαν ήταν δύσκολο και το παιδί ήταν δύσκολο.
Ναι.
Ήταν δύσκολο, έτσι έγινε, ας πούμε, ένας διορισμός μακρινός.
Ναι.
Και έπρεπε να φύγει η μητέρα.
Ναι.
Πολλά προβλήματα με άσθημα.
Άσυμα.
Ναι, το αναπνέω. Πώς λέμε, είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου. Δεν βγήκαν τα τραγούδια.
Έτσι, τυχαία. Αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν, είναι αυτό. Λέμε ανάσα μου, αγάπη και τα λοιπά. Είναι αυτό. Βγαίνουν αναπνευστικά πολλά.
Ναι,
πολλά αναπνευστικά και βέβαια, εντάξει, όποιος έχει την τύχη να το βοηθήσω,
λοιπόν,
βλέπω βαθύτερα, οπότε φεύγει.
Να πάμε λιγάκι και σε άλλες βαθμίδες.
Ναι.
Φαίνεται ότι είναι καθοριστική σημασία για το πώς θα οικοδομηθεί αυτό που λέγεται προσωπικότητα και ψυχολογία του ατόμου από τη μικρή ακόμα ηλικία. Πάμε τώρα στο γυμνάσιο. Γιατί ένα παιδί το οποίο ήδη ξέρει ένα σύστημα σχολικό, ξέρει τους κανόνες, ξέρει πώς είναι να είσαι με συμμαθητές, ξέρει ότι φεύγει 6 ώρες από το σπίτι κτλ. Τι είναι αυτό που μπορεί να του δημιουργήσει άγχος όταν θα πάει στο γυμνάσιο, για παράδειγμα? Γιατί όλοι το έχουμε μια ανησυχία, λέμε, και στην Ελλάδα λέμε κιόλας σε πληθυντικό, μιλάμε στον πληθυντικό. Φέτος θα πάμε, λες και θα πάμε όλοι μαζί, παππούς,
ναι,
γιαγιάς,
λέω,
μαμά.
Ναι. Αυτό το διορθώνω πάντοτε,
ναι,
λέω.
Ναι.
Λέω, θα πάτε, ποιος, μαζί, πώς, γιατί, λέω, θα πάει. Κάνουμε τα μαθήματα, είμαστε στην ιστορία.
Έτσι, φάγαμε, κοιμηθήκαμε
και όλα αυτά. Γιατί πραγματικά έτσι το νιώθουν. Δηλαδή,
ναι,
ο λόγος είναι
προφανής.
Καθοριστικό, είναι προφανής. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Έτσι το νιώθουν και έτσι το λένε. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα είναι μεγαλύτερο. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαφορά. Έτσι. Υπάρχει μια διαφορά, άλλες απαιτήσεις κτλ. Είναι το ίδιο πράγμα όπως αρχίζει το σχολείο. Και τα ίδια πράγματα, δηλαδή το ίδιο άγχος είναι και των γονέων και των παιδιών. Και αν είναι τα παιδιά μη ανεξάρτητα, αν δηλαδή δεν είναι ανεξάρτητα και δεν έχουν μάθει να διαβάζουν μόνο τους, να ντύνονται μόνο, να τα κάνουν όλα μόνο, να έχουν αναλάβει δηλαδή τον εαυτό τους, να είναι ανεξάρτητα από τους γονείς και να έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους, δηλαδή του εαυτού τους και του διαβάσματός τους, τότε δυσκολεύονται. Αλλά δυσκολεύονται και οι γονείς και κυρίως οι γονείς που πάλι τα έχουν πολύ κοντά τα παιδιά τους και τα φροντίζουν έντονα.
Θα επιστρέψουμε πάλι σε αυτό και στην ανεξαρτησία, αλλά θέλω να σε πάω λιγάκι τώρα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή έχει ολοκληρώσει κανείς τις βασικές σπουδές και περνάει το παιδί σε μια άλλη πόλη.
Χαμός.
Ή χρειάζεται να φύγει στο εξωτερικό.
Πένθος. Πένθος.
Λοιπόν,
το λέω και γελάω γιατί δεν είναι αυτό. Γιατί στο πραγματικό πένθος κλαίμε.
Ναι.
Κλαίμε. Γιατί δεν ξεπερνιέται αλλιώς. Αλλά εδώ είναι χαρά.
Ναι.
Πρέπει να χαίρονται.
Εδώ πάλι γιατί πάλι είναι αυτή η κουλτούρα.
Δεν
μας
έχουν ξεπεραστεί. Όχι. Είναι, δεν
φταίει
είναι,
εδώ.
Κοιτάξτε, εντάξει, μένει η κουλτούρα, αλλά μετά γίνεται παθολογία, λέει. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην αφήνουμε ένα παιδί να προοδεύσει, να ζήσει τη ζωή του. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, δεν είναι κτήμα μας. Δεν είναι αντικείμενο το παιδί. Δηλαδή, εντάξει, το αποκτούμε μέσα από χαρά. Αλλά από εκεί και μετά δεν είναι απόκτημά μας. Είναι δημιουργία μας. Δεν μπορούμε αυτή τη δημιουργία να τη σταματήσουμε. Και δεν μπορεί να ζήσει ένα παιδί και δεν μπορεί να προοδεύσει στη ζωή του εάν δεν το στηρίξουμε στην αρχή και δεν του επιτρέψουμε να πετάξει με τα φτερά του.
Με κατεύθυνση την ανεξαρτησία. Αυτό είναι με τα φτερά του που λες. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από πότε μπορεί κανείς σε σχολικό περιβάλλον? Γιατί μεγάλωσες, ένα γιο εσύ και το ξέρω.
Όχι, βοήθησα πάρα πολλά άλλα.
Άστα τώρα, εγώ σαν μαμά σου μιλάω τώρα.
Το μαμά, καλά.
Λοιπόν,
καλύτερα
από, πότε μπορεί, ένα παιδί πραγματικά, γιατί βλέπουμε να ανθεί και η παραοικονομία όλη αυτή της βοήθειας των φροντιστηρίων και τα λοιπά, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, οι θείοι και τα λοιπά, να είναι πάνω από τα παιδιά και να τα διαβάζουν και όλα αυτά. Από πότε νομίζεις ότι ένα παιδί μπορεί να αποκτήσει μια αυτοτέλεια στο σπίτι προκειμένου να μπορεί να διαβάζει, να τα βγάζει πέρα μόνο του δηλαδή στις απαιτήσεις του σχολείου?
Μετά τα 7.
Μετά τα 7.
Ναι, ναι.
Δηλαδή από τη Δευτέρα Δημοτικού.
Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού το παιδί πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να πληθεί, να ντυθεί, να κοιμηθεί, να λουστεί, να όλα, όλα, όλα.
Και να τα
διαβάσει μόνο του.
Και
όχι, μπορεί να τα καταφέρει. Δεν, ναι, το αφήνουμε.
Ναι.
Να πω κάτι που έλεγε η μαμά μου. Που έλεγε η μαμά. Αυτό το παιδί ήταν στο μπάνιο. Ναι. Αγιός μου, στο πατρικό μου. Και έλεγε, παιδί μου, δεν πας να δεις τι κάνει το παιδί? Λέω, δεν πάω να δω τι κάνει το παιδί. Μου λέει, λέω, του έμαθα να λούζεται αυτά και εγώ και ο μπαμπάς και λοιπά. Λοιπόν, τώρα θα το καταφέρει. Τελείωσε. Δεν πας να δεις? Όχι, λέω, δεν πάω να δω. Αυτό ήτανε.
Μάλιστα.
Τέλος.
Λοιπόν, και με όλα αυτά αυτό που λες είναι αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει. Όμως στην πραγματικότητα την ελληνική συμβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό και όχι υπενήχθηκες, το είπες ευθέως και ευθέως.
Ναι,
ότι έχουμε,
θεραπεύτρια. Είμαι σοβαρή θεραπεύτρια. Δεν παρηγορώ, δεν χαϊδεύω. Αν θέλουμε να κάνουμε μια θεραπευτική δουλειά και την κάνω.
Τι γίνεται όταν τα λες αυτά στους γονείς?
Παθαίνουν.
Διότι φέρνουν το μωρό, το φέρνουν το παιδί τους. Η ποντιακή μου καταγωγή,
ναι. Το μωρό, έτσι το λέμε, ναι. Το μωρό. Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Και έρχονται. Και τι λες, ας το παιδί στην άκρη?
Όχι, δεν το λέω έτσι, το λέω πάρα πολύ καλά. Το λέω και ποντιακά και θεσσαλονικιώτικα και παριζιάνικα και από όλα, γιατί εκεί σπούδασα. Εντάξει, πήγαν αλήθεια τα λοιπά. Αλλά δεν μπορούν να το δεχτούν, γιατί νομίζουν ότι είναι αυτός ο τρόπος αγάπης. Αυτός δεν είναι ένας τρόπος αγάπης, υπάρχουν τρόποι και τρόποι αγάπης. Δηλαδή ένας τρόπος αγάπης δεν είναι, ναι, να τα κάνουμε όλα στη θέση του για να μην κουραστεί, ναι, να το έχουμε όλη μέρα αγκαλιά γιατί πρέπει να το δείξουμε ότι το αγαπάμε, ναι, να διαβάζουμε μαζί γιατί έτσι θα
να
το βοηθήσουμε,
ναι,
όλο αυτό.
Ναι.
Δηλαδή η δυσκολία τους είναι στα πρώτα ραντεβού, τα πιο δύσκολα είναι τα πρώτα ραντεβού, γιατί δεν τους είναι καθόλου εύκολο να δεχτούν ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος αγάπης και ότι αυτός ο τρόπος που επιλέξανε δεν ήταν τόσο αποδοτικός, να το πω. Mm-hmm. Τόσο αποδοτικός.
Βέβαια, για να έρχονται όμως σημαίνει ότι δυσλειτουργούν, ότι
δυσλειτουργούν,
έχουν πρόβλημα.
Δυσλειτουργούν, αλλά δεν τους είναι εύκολο να το καταλάβουν. Ξέρετε αυτό το δικό μας, το εγώ τα ξέρω όλα και ποια είσαι εσύ και τι με λόγια μας κάνεις καλά και δεν το πιστεύουν. Γιατί έρχονται έτοιμοι ή να πούν ότι τα κάνουν όλα καλά ή να ενοχοποιηθούν. Να πάρουν μια μεγάλη βαριά διάγνωση ή και φάρμακα ακόμα, δηλαδή είναι γι' αυτά. Δεν είμαστε έτοιμοι σαν λαός να πούμε, να σκεφτούμε αυτό που μας λέει, ότι είναι άκρος θεραπευτικό. Και όταν με φέρουν λίγο στα άκρα, λέω παρακαλώ πάρα πολύ, 500 ευρώ στη διοικήτριά μου στο νοσοκομείο, τόσο κοστίζει το παριζιάνικο μου ραντεβού που σας το κάνω στη Θεσσαλονίκη. Άιστο καλό, λέω. Να λέω, οπότε καταλαβαίνω, παγώνω. Λέω έτσι. Και τα θέλετε έτσι, 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 τα λέω απ' όλα. Το πρώτο ή το δεύτερο ραντεβού είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως στο νοσοκομείο που είναι και τελείως δωρεάν, ξέρετε.
Ναι, βεβαίως.
Και δεν έχουμε ούτε συμβολικό ποσό που θα έπρεπε. Γιατί θυμάμαι όταν έκαναν ουρά για τα 5 ευρώ, ακούγαν διαφορετικά. Γιατί το συμβολικό είναι έστω κάτι, κυρίως για τη δικιά μας τη δουλειά όπου δεν υπάρχει φάρμακο. Και λέω εγώ, τα φάρμακα είναι τα λόγια μου. Και η εγχείρηση είναι όλη η διαδικασία που γίνεται, γιατί όντως αυτό γίνεται. Αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί έρχονται.
Λοιπόν.
Είμαι πολύ αγάπη και λένε εγώ. Μα το αγαπάω, λένε. Λέω, αλλά ναι, αλλά το καταστρέφεται. Ή έτοιμοι να ενοχοποιηθούν και να δεχτούν μια βαριά τιμωρία, διάγνωση βαριά. Και...
Άρα ψυχοθεραπεία θέλουν οι γονείς, αυτό μας λες.
Και το παιδί μαζί.
Και το παιδί μαζί.
Το παιδί μαζί, αλλά πρώτα γίνονται ραντεβού με τους γονείς για να πάρω το ιστορικό, να δω πώς γεννήθηκε, σε ποιες συνθήκες το παιδί, πώς μεγάλος κτλ. Και μετά το παιδί. Δεν μπορώ να δεχτώ ένα παιδί όταν οι γονείς δεν με έχουν δεχτεί και δεν ξέρω την ιστορία του.
Ναι. Και τι έχουμε, λίστες? Περιμένει κόσμος?
Περιμένει κόσμος.
Στο νοσοκομείο.
Κυρίως για τα μαθησιακά. Ναι. Γιατί αγχώνονται. Ενώ δεν βλέπουν ότι υπάρχει το ψυχικό και το συναισθηματικό που εμποδίζει και μπλοκάρει.
Τέλος
το
τέλος πάντων, ήθελα να πάμε για μουσικό διάλειμμα, αλλά τώρα θα στο ρωτήσω αυτό, μιας και είπες την λέξη κλειδί. Ήθελα να σε ρωτήσω πόσο αυτά τα λεγόμενα τα μαθησιακά, τα οποία είναι πάρα πολύ διαδεδομένα ή τώρα τα ξέρουμε να τα διαγνώνουμε και τα βλέπουμε σε τέτοια έκταση, πόσο αυτά επηρεάζονται και κάθονται πάνω σε όλο αυτό που περιέγραψες πριν, Αναστασία, που είναι μία ανισορροπία ανταλλαγής συναισθημάτων και συμπεριφοράς μέσα στην ελληνική οικογένεια και επιβαρύνουν το παιδί.
Πάρα πολύ σωστή ερώτηση και ωραία τοποθέτηση, Λέλα, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε κάτι συγκεκριμένο και να πούμε αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά από το να μπούμε στον κόπο να κάνουμε μια σοβαρή αντιμετώπιση της κατάστασης της οικογενειακής και του παιδιού μας. Είναι πολύ πιο εύκολο και πιο εμπορικό, θα έλεγα. Δηλαδή αρχίζουν λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, μαθήματα επί των μαθημάτων και δεν βλέπουν το παιδί ότι δεν είναι ανεξάρτητο ή έχει πρόβλημα με τη μητέρα του ή με τον πατέρα του ή έχουν προβλήματα οι γονείς μεταξύ τους και επηρεάζονται. Αλλά εγώ τα αντιμετωπίζω διαφορετικά. Είναι πολύ εύκολος τρόπος να βλέπουμε ένα μέρος και να μην βλέπουμε το σύνολο. Και, και αυτό γίνεται και από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή κάνουν πολύ, πολύ απλά σεμινάρια ή λένε «Α, μακριά από μένα, έχει αυτό το μαθησιακό». Τους ενοχοποιούν πάρα πολύ άσχημα που εξοργίζομαι με αυτό και μετά ασχολούνται με την ορθογραφία ή την ιστορία κτλ. Ένα παιδί πρέπει να το δούμε συνολικά, δηλαδή με όλο του τον ψυχισμό. Δεν μπορούμε να δούμε εδώ μόνο και να κάνουμε εδώ, όπως και με το σύμπτωμα, με τους ενήλικες. Δεν μπορούμε να πούμε «Α, έχει αυτό το σύμπτωμα» και όλα τα άλλα τα αφήνουμε. Δεν γίνεται, βλέπουμε το σύμπτωμα, αλλά δεν ξεχνάμε τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ εύκολο και από τους εκπαιδευτικούς θα ήθελα να τους παρακαλέσω να μην ανακατεύονται πολύ στα χωράφια μας, αλλιώς να αναλάβουν και τη θεραπεία. Γιατί δεν θέλουν να ενοχοποιούν τους γονείς. Ενοχοποιούνται πάρα πολύ άσχημα. Γιατί μου λένε, μα μας είπαν
αυτό.
Γιατί
το λες αυτό?
Γιατί έρχεται προχθές μία μητέρα η μητέρα όμως είπε, αφού τους έχω, είναι από μακριά, γιατί υπολογίζω την κρίση, όλα τα οικονομικά κτλ. Λέω, εντάξει, φέρετε και το παιδί. Εντάξει, μια χαρά το παιδί, ο σύζυγος και η ίδια. Και όταν τους έχω πάρα πολύ ώρα, για να μην πηγαίνω, έρχονται οι άνθρωποι, ανοίγουν και τα σχολεία και να κάνω διπλό ραντεβού και να το ολοκληρώσω, μου λέει, μα μου είπανε, λέει, για ένα αυτό, τέλος πάντων δεν θέλω να πω. Λέω, ποιος το είπε? Μου λέει, δασκάλα. Λέω, και με ποια ιδιότητα? Με ποια ιδιότητα? Γιατί όταν λες κάποιον έχει αυτό, πρέπει να το αναλάβεις και όλο αφού μπορείς να κάνεις τη διάγνωση. Λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ σας έχω εδώ 2,5 ώρες για να μην πηγαίνω έρχεστε. Είπα, αυτά, αυτά και αυτά έχουν να δουλέψουν, αυτά και αυτά και αυτά. Ξανά έρχεστε να δω, αλλά δεν φαίνεται καθόλου αυτό. Ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην επιτρέπετε να σας αγχώνουν και να σας ενοχοποιούν, γιατί μετά έρχονται χάλια οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Και τα βάζουν και μαζί μας. Λέω, να πάτε να κάνετε τη θεραπεία η δασκάλα, μπορεί?
Λοιπόν, Αναστασία, θα πάρουμε άλλη μία μικρή μουσική ανάσα. Εσύ και ξέρεις. Μετά επιστρέφοντας, είναι κανόνες του ραδιοφώνου, τους οποίους τους καταστρατηγώ κιόλας. Λοιπόν, επιστρέφοντας θα μιλήσουμε λιγάκι για τις διαλέξεις, τις πολύ πετυχημένες που έκανες πέρσι στο Δήμο της Θεσσαλονίκης.
Και
θα σε ρωτήσω και πρόπερσι τι πρόκειται να κάνεις φέτος και σε ποιους απευθύνονται αυτές. 299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας.
Καρδιά να σου μιλήσω σε σίπουγο κρατένο στη σίκη, μα σου κάνω σοφίσα ναι στα μάτια μου κα όλο το πενσιέρι μου ε τόρι ε λέω τα μάτια μου κα σαρρασίνα στο πέτο μου γραμμένη σε βαστό c'è passioni τα τόμου σε σουτόριο e si πουνο γελόν τα τόρο c'è un πίτσικα τα φίτια της καρδιά. C'è terma si stoglie ma mu vasto, e assicca con fedina mi via, ste muscoli a zammaglia pu e toro. C'è terma si gessicca c'è l'umera, busso ziani e su maneco, c'è quel momento se su paro monta samba cao furu puiurei nero.
Lero, lario.
σου μιλήσω. Σε σύπουγο κρατένω στη ψυχή. Μα σου κάνω σιωφίσανε στα μάτια μου καόλο το πενσιέρι μου ε τώρα. C'è un pizzica da figa di scardia, c'è terma si sto iema mu bastò, e a sicca camufetina mi dia, ste muscoli a giannabbia puetto. C'è terma si a sicca c'è l'umera, mu sozzi chiani e su maneco, c'è qua momento se su paro monta samba cao fiumo di urene.
Λοιπόν, οδεύουμε προς το τελευταίο μέρος.
Ούτε το καταλάβαμε.
Της εκπομπής, ναι. Έτσι συμβαίνει σε αυτή
τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, κάθε φορά που έρχονται,
είσαι εξαιρετική.
Κάθε φορά που έρχονται καλεσμένοι, λέω, μία ώρα τι θα λέμε, λέω, δεν θα μας φτάσει και θα το δει.
Ναι, ναι, ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι.
Γι' αυτό τώρα πρέπει να σε πάω στα πρακτικά, Αναστασία Πιμπιλίδου.
Ό,τι πείτε, κυρία Κασίδου.
Να το γυρίσαμε στο Καλαβαθιανό τώρα.
Δεν πειράζει.
Θέλω να μου πεις για τις διαλέξεις που έκανες πέρσι και πρόπερσι,
ναι,
στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ποια ήταν η θεματολογία, κατά πόσο υπήρχε κόσμος να τις παρακολουθήσει, για να πούμε μετά ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος και η στρατηγική, αυτό που λες τώρα. Mm-hmm. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο το σχολείο. Πήγε το παιδί και είχε κυλόπονο και
του,
έκλαψε.
Η ψυχή του.
Είναι η ψυχή του. Και πώς αυτός θα εξελιχθεί ως ενήλικας αργότερα.
Ακριβώς.
Όταν έχει όλο αυτό το στρες επάνω του, του αποχωρισμού, το οποίο το φορτώνεται, όπως είπες.
Και δεν είναι συνειδητό. Και δεν είναι και συνειδητό, Ρέλα. Δεν είναι. Εγώ το λέω, εγώ το ερμηνεύω.
Και υπάρχει και η υποκρισία, υπάρχει δηλαδή η μεταφίεση, αυτό το πράγμα να θεωρείται αγάπη.
Ναι, ναι,
ενώ
έτσι,
δεν
έτσι.
Είναι. Ναι, ενώ ναι, είναι ενδεχομένως χειραγώγηση, είναι άγνοια, ένα μπορεί, σωρό ναι, πράγματα μπορεί
είναι
να
και
είναι.
Είναι και αγάπη, αλλά σε υπερβολική
η αγάπη
δόση.
Είναι σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση ο γονιός να μην το αγαπάει το παιδάκι του.
Υπάρχουν λίγοι διαστροφικοί και καταστροφικοί γονείς, δηλαδή που είναι κακοποιοί, εγκληματίες.
Ναι, ελάχιστοι, δεν μιλάμε για αυτούς.
Οι προθέσεις είναι πολύ λίγες από τους, από τους περισσότερους. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτό? Μέσα στην όλη κρίση και μέσα όλη αυτή την εμπειρία που έχω εγώ, τουλάχιστον με την κατάρτισή μου και με τη δουλειά μου και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν ξανάφυγα στο εξωτερικό και είπα, ναι, θα μείνω εδώ, θα παλέψω με όλους και θα κάνω κάτι ό,τι μπορώ. Δηλαδή, με ενόχλησε πάρα πολύ το ότι υπήρχαν αυτοκτονίες, ότι υπήρχαν άνθρωποι απελπισμένοι και ότι δεν ενωθήκαμε εμείς οι ψοι είμαστε, για να κάνουμε κάτι. Για να πούμε, είμαστε εδώ, ελάτε, ανοιχτά γραφεία, νοσοκομεία, τα πάντα. Πήρα την πρωτοβουλία ως υπερβολική που με λένε, αλλά εγώ θα έλεγα υπερβολικά γενναιόδορη και ανθρώπινη, να πω, πρέπει να απευθυνθώ κάπου, δεν μπορώ να βγάλω ντουντούκα από το μπαλκόνι και να πω, ελάτε εδώ να βοηθήσω. Ναι. Δεν γίνεται. Και απευθύνθηκα
στον κύριο
Μπουτάρη που τον έψαχνα και στο τελικό το βρήκα στο δρόμο και μιλήσαμε, ναι, και μετά έκλεισα ραντεβού και με άκουσε πάρα πολύ έξυπνα και με πολύ ανοιχτό πνεύμα, γιατί ήθελα να... Είχα δηλώσει και εθελόντρια, αλλά μετά, ξέρετε, αυτά δεν λειτουργούν αμέσως. Του το είπα βέβαια, ναι, πάντοτε διαμαρτύρομαι, ειλικρινώς, και το άκουσε πάρα πολύ θετικά. Πάρα πολύ θετικά.
Και μπήκαν αυτή η σειρά των διαλέξεων.
Μου το είχε ζητήσει και ο κύριος Καρούμπης. Πρέπει να πω ότι εκείνος πρώτος άκουσε για μένα και αυτά. Οπότε θα τα πω και γρήγορα, γιατί έχω μάθει να παίρνω χρόνο. Αλλά εδώ δεν έχουμε και λυπάμαι που τον καθυστερώ. Λοιπόν, ο κύριος Μπουτάρης, ο κύριος Ψαράς και η κυρία Χρυσίδου με εκτίμησαν πάρα πολύ. Το πρόγραμμα που είχα προτείνει εγώ είχε μείνει έτσι μετά. Το διαβάσανε, που είναι για την οικογένεια και για το παιδί, για όλο τον κόσμο δηλαδή, για όλο τον κόσμο. Η πρώτη χρονιά ήταν η σωστή κατανόηση και αντιμετώπιση του παιδιού και του εφήβου. Ο περσινός κύκλος, κύκλος, ναι, για να τα πω γρήγορα, ήταν η ψυχική υγεία και η οικογένεια, αρχίζοντας από το παιδί, τη, ναι, βρεφική ηλικία και τελειώνοντας, αφού πούμε και για την σεξουαλικότητα του παιδιού και για την αγάπη και για την συζυγική ζωή και για τον άντρα, τη θέση του στην οικογένεια, την εφηβεία πάντοτε δύο. Πάντατε δύο διαλέξεις, τις Πανελλήνιες που ήρθε ο κ. Μπουτάρης, ναι, και με Τίμης και τα λοιπά. Λαλαλα, να τα πω γρήγορα, φέτος τελειώσαμε με τον αποχωρισμό των χωνέων μας, πάρα πολύ σημαντικό, το πιο δύσκολο ήταν, δηλαδή το πώς πρέπει να τακτοποιήσουμε τις ψυχές μας, τις σχέσεις μας, τα παράπονά μας, τις πίκρες μας, τις συγκρούσεις μας με τους γονείς μας, πριν τους χαιρετήσουμε στον τάφο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη δική τους την ψυχή και για τη δική μας την ψυχή. Πρέπει να σας πω ότι παρόλο που ήταν Ιούνιος και πάρα πολλοί είχαν, ξέρετε, γιορτές, σχολικές κτλ. Δεν μπορώ όλα να τα προλαβαίνω και να τα τακτοποιώ προς τις ημερομηνίες. Δυσκολεύτηκε κόσμος και να έρθει. Ενώ συνήθως έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, πάρα πολλοί γονείς, γιατροί.
Αυτά σε ποια αίθουσα γίνονται?
Αυτά γίνονται στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, μία φορά το μήνα. Ήταν μία προσφορά δική μου με μία εξαιρετική φιλοξενία του Δήμου. Οργανώνεται από το διαβίου μάθησης και στέλνω εγώ την περίληψη και τα θέματα. Τα στέλνουν στους συμμετέχοντες και στα σχολεία και στους προφορνηπιακούς σταθμούς. Και μετά μία φορά το μήνα στην υπέροχη φιλόξενη αίθουσα του Μανώλη Αναγνωστάκη στο Δημαρχείο εδώ, ναι, στην παραλία.
Και φέτος ο καινούριος κύκλος.
Ο καινούριος κύκλος δεν έχει συζητηθεί ακόμα. Δεν έχει συζητηθεί ακόμα. Θα αλλάξουμε λίγο τα θέματα. Πάντοτε θα αφορά όλους, γιατί όλοι υποφέρουμε από το μικρό παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Οπότε όταν ξέρουμε από την αρχή της γέννησης και μετά της εξέλιξης της ζωής μας, δηλαδή κάνω όλες τις ηλικίες, όλοι θα βρουν, είτε έχουν παιδί είτε δεν έχουν, θέματα για να κατανοήσουν περισσότερο τον εαυτό τους.
Γίνονται ερωτήσεις?
Α, ναι, 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 αυτό είναι το καλύτερο. Θα μου δώσετε χρόνο. Είναι το καλύτερο. Δηλαδή, μία απλή εισαγωγή του θέματος με απλό λόγο, βλέπετε πώς μιλάω, δεν χρησιμοποιώ ορολογίες κτλ. Ένα τετάρτακι. Δηλαδή, αν μισή ώρα από το θέμα ή τρία τέταρτα, ένα δεκάλεπτο με ένα τέταρτο μικρές παρουσιάσεις ασθενών και μετά.
Α, και περιστατικά.
Βέβαια. Ναι, ναι, αλλά χωρίς να βαραίνουν και χωρίς, ναι, 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 να κουράζουν, ξέρετε, δεν είναι αναλυτικά πάρα πολύ. Πλώς λέω λίγα λογάκια, δηλαδή πέντε, ναι, λεπτά για ένα ασθενή, ναι, περίπου. Έτσι. Και μετά αρχίζουν οι ερωτήσεις. Όπου υπάρχει μια σιγή και μετά όταν αρχίσουν.
Δεν σταματάνε
για δύο ώρες, για δυόμιση ώρες. Σβήνουν τα φώτα, πρέπει να κλείσουμε την αίθουσα, συνεχίζουμε στο προάβλιο κτλ. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Όρθια. Έτσι με έμαθε η μαμά μου.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Καθίστε, κύριε Μπλουμ.
Αυτά δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν. Δεν θα το πούμε εμείς,
ναι,
όταν,
ναι,
ναι, ναι,
ευχαριστώ άμα το πείτε. Ναι, ναι,
βεβαίως,
ναι, ναι,
και θα το πούμε. Θα έχουμε και την εκπροημίου,
ναι,
εκπροημίου, δίδονται όλα τα,
ναι,
θέματα,
ναι, ναι,
που θα κουβεντιάσουμε.
Επιλέγονται οι ημέρες, δηλαδή οι ημερομηνίες για να κλειστεί, ναι, η αίθουσα, και μετά είναι στάνταρ και βγαίνει πρόγραμμα και βγαίνει στο διαδίκτυο και στο δελτίο τύπου του Δήμου,
βεβαίως,
και
βεβαίως,
στα ραδιόφωνα παντού.
Πολύ ωραία.
Λέλα, χάρηκα πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ,
είσαι εξαιρετική.
Μου,
είσαι πρώτη.
Χάρηκα πολύ που σε είδα.
Και πες ότι ήταν
ευχαριστώ
αυθόρμητο αυτό.
Φυσικά ήταν αυτό.
Το ξέρουν, να το ξαναπούμε.
Πάντα έτσι γίνεται.
Πάντα έτσι. Ναι. Ούτε ρωτήσω, τίποτα, προετοιμασία, τίποτα. Τέλεια.
Λοιπόν.
Τέλεια, εξαιρετικά.
Φίλες και φίλοι, θα σας χαιρετήσουμε εδώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10 με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Σας χαιρετούμε, η Ρούλα, η Αρβανιτίδου, Κοκομπλόκο, Ρούλα μου, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αναστασία Υπηβιλίδου, κλινική ψυχολόγος, ψυχαναλήτρια από το ψυχιατρικό του Ιπποκρατίου,
από Θεσσαλονίκη,
και η Λέλα Κεσίδου, που είχε την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Γεια και χαρά σας, να
είμαστε
όλοι καλά.
Όλοι καλά. Καλή αρχή στο σχολείο.